Nou geliefdes, verlede Sondag aand, jy weet die groot gevaar en probleem van predikant wees, is wanneer jy gaan sit in 'n gehoor en jy moet luister na 'n boodskap en ongelukkig ook nog, as jy nog betrokke is ook by studente, evaluering van studente se preke, dan kan jy gaan sit in die bank en jy wil dadelik altyd beginne evalueer. Ek sê dit vir jy, maar ek het verlede Sondag aand, as ek moes nou 'n bietjie weg die naweek, so ek was baie gechill en baie rustig, en God het dit so gemaak, dat ek daar agter kom sit, en ek kon luister na hierdie jong broer van my, en ek sê dit vir jy, ek het dit nie hier gesê om hom te laat goed voel nie, die woord het in my hart gespreek, weet jy wat dit is? Jy moet weet, die woord het in my hart gespreek, hy het met ons gedeel uit hierdie Lukas 18 vers 1, en hy het met ons gepraat oor die gedagte van, dat een mens gedurig moet bid, onthou jy daar die woord van Rian, en dit het my ook net weer laat besef, jy weet, jy kan selfs van hierdie bome wat ons vanoggend gepraat het, kan jy een van hierdie lang bome wees, en hierdie sterk bome wees, en jy raak so besig in die lewe, dat jy nie altyd meer so baie bid nie. Hoor jy wat ek sê, geliefdes? Of dat jou gebede so platonies raak, so lekker makkelijk raak, of dat jou gebede net word, net wat jy wil hê, jou behoeftes. En so het ek gesit en luister na Rian, en dan as ek sê Rian, dan sê ek in dieselfde taal die Here wat praat, en in my eie hart 'n beroering bring, en die Here kom baie duidelik, en hy in my hart daar agter waar ek sit, sê hy vir my, kyk rondom jou. En ek het so onopsigtelik gekyk, en ek het besef, hy sê, ook, kyk in die week rondom jou. En hy plaas my gedagtes by die woorde wat sê in Lukas 18 vers 1, dat een mens gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie. Vriende, ek kry baie moedelose mense. Ek sien baie keer dat van u is moedeloos. As ek nabij is, dan probeer jy nog so mooi glimlachje opsit, jy probeer die mooi kuilkie moet nog mooi wys. Ek is ook soms daar, ek sê dit vir jy. En ek merk op, wanneer ek in die voertuig ry, of op 'n voertuig ry, mense se gesigte spreek van moedeloosheid. En ek gaan nie vanaand praat oor alles, of al die faktore wat moedeloosheid veroorsaak nie. Maar wat ek wel vanaand met jy wil deel, liewe broers en susters, is die belangrikste van alles. Wat sê God se woord oor moedeloosheid? Ek wil graag vir hierdie Lukas 18 vers 1 uit die ou King James vertaling lees, and he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray, and not to faint. Wat beteken hierdie woord, moedeloos, faint, en dan as ons hom in die Grieks vir jy kan noem, ekakio, wat beteken hierdie woord? Waarvan praat ek, as ek sê, die woord sê, ons moet nie moedeloos word nie. Geliefdes, dis interessant, ek is jammer, ek begin met een redelike tavatini, die eerste verduideliking van ekakio sê is, dui op lafhartigheid. Nou, lafhartigheid binnen in die Afrikaanse context is, wanneer iemand weghardloop van iets af. En nou moet jy en ek mooi dink, dink nou mooi, soms wanneer jy en ek moedeloos word, luister wat ek sê, jy en ek, ek gooi nie een klip na jy toe net nie, dan hardloop ons jyde weg van die ding af. Is dit nie so nie? Ons wil jyde sê, ek soek nie hierdie ding in my leven mee nie, ek gaan maar jyde dit uitlos. Dit is om moedeloos te wees. Luister mooi, wat is die ander betekenis van die woord ekakio? Om desperaat te wees. Wie van u het al hierdie uitdrukking gehoor? Een benoude kat maak? Benoude spronge. Dis wanneer ons desperaat word. Ons is moedeloos. Ons allemaal ken dit. Luister mooi, die derde een, wat hierdie woord verduidelik word, en dis alles in die Griekse konkordansie, ekakio is om to lose heart. To lose heart. Ek het ons speciaal in Engels geskryf, om nie meer moedig of dapper te wees nie. Om die handdoek te vat en om in te gooi en te sê, ek is klaar. Ek kan nie meer nie. Geliefdes, in ons dag, sien ek dikwels hierdie tekens en ek is jammer, maar ek sê dit vanavond vir jy, ervaar ek ook soms hierdie tekens in my lewe. En ek het verstaan toe ek hierdie boodskap voorberei, hoekom die Here verlede week vir my gesê het, ek moet vanavond praat oor moedeloosheid, of vanochtend, maar die Here het baie duidelik gelei vanavond. Ons gee moed op. Ons gee moed op oor die omstandighede in die land. Ons gee moed op, ons word desperaat en het maak dat ons soms verkeerde besluite neem. Ons wil soms eerder weghardloop, ons wil soms eerder volstruis politiek bedryf en dit beteken ek gaan druk eerder my kop in 'n gat. En dit is iets wat ek die afgelope tyd baie in my eie lewe ook ervaar, dat jy maar eerder wegbly van die konflik situasie af. Jy is nie lus daarvoor nie. Dit is 'n vorm van moedeloosheid, van genoeg gehaat. Ek wil vanaand vra, vriende, ek gaan eerder vanaand as om te sê ek gaan preek, gaan ek met u 'n wandeling vat deur die woord van God en ek wil vanaand met u praat oor hierdie tema, ons moenie, luister wat ek sê nie ons mag nie, ons moenie moedeloos word nie. Wat sê God se woord oor moedeloosheid? Nou wil ek vinnig vir u vertel, as jy gaan soek met 'n soek engine in die Afrikaanse Bybel vind jy die woord moedeloos 4 keer in die Bybel. OK? As jy die soekfunksie inspan en jy tik die woord moed in, moed M-O-E-D, dan vind jy hom so plus minus 41 keer in die Bybel en hulle is verwant hierdie twee woorde met mekaar. So ek kan nie vir u 45 voorbeelde vat en vir 45 punte gee en 'n preek daaroor bring nie. Maar ek het gegaan en soos die Here my gelei het onder die tema ons moenie moedeloos word nie. Die eerste gedagte wat ek met u wil bespreek is God se kinders word opdrag gegee om vol moed te wees. Het jy dit geweet? Kom ons blaai gou. En nou gaan dit vir u 'n pragtige getuienis wees. Ek wens eintlik Mariaan Herbs kon vanaand hoor. Verlede week, toe u my ook gelukwens met my verjaarsdag, het Mariaan namens die sisters vir my 'n teksversie gekwoteer. Kan u dit onthou? Dit was Deuteronomium 31 vers 6. En in my voorbereiding is dit die eerste teksvers wat na my toe kom. Is dit toevallig? Ek glo nie dat God maar net 'n toevallige God is of dat God in toeval spesialiseer nie. Die woord van die Here sê aan God se kinders vanaand, u en ek moet vol moed wees. Hy sê nie ons moet moedeloos wees nie. Hy sê ons moet vol moed wees. Deuteronomium 31 vers 6. Wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie. Deuteronomium 31 vers 6. Hoekom hoef ek nie bang te wees nie? Want dit is die Here jou God wat saam met jou trek. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Kom ons kry net gou so 'n bietjie oogkontak, laat ons iets vir mekaar baie duidelik sê, laat ons dit hoor, sien, weet. Enige mens, enige kind van God, enige kind van God, loop die gevaar om by tye moedeloos te kan word. Luister wat ek sê, te kan word. Ek sê nie almal word moedeloos nie. Te kan word. God se woord sê, u en ek mag nie moedeloos word nie. Ons moet vol moed wees, want God trek saam met ons. Wat jy ook al nou deurgaan, wat jy ook al nou ervaar, God trek saam. Ek het al baie keer in my lewe in die tyd wat ek die Here ken en dan baie besonderlik die tyd wat ek in die bediening staan vir die Here, kan ek vir u sê was heerlike tye tot hier toe. Maar dit was nie altyd net maklike tye nie. En ek het ervaar hoe dat God soms vooruit trek 'n padkap waar daar nie 'n pad is nie. As jy so 'n bietjie verder blaai in die boek van Josua, dan kom hierdie selfde gedagte, ek onthou nog, ek het vir Mariaan gesê, ja nee, toe sy nie, toe haar foon afgaan, toe wil ek hom vir haar voltooi, Want hy staan ook in die boek van Josua, weet jy dit? Meer as een keer. In Josua 1 vers 9 staan hierdie tekst. Het ek jou nie beveel nie? Nou vra God, het ek nie vir jou, excuse as ek het nou so simplistisch uitdruk, maar ek wil hê moet die context verstaan. Het ek nie vir jou daar in Deuteronomium 31 vers 6 gesê nie? Dis wat God, hy verwys na die vorige geleentheid. Het ek jou nie beveel nie? Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Heere jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Godse kinders word opdrag gegee om volmoed te wees. Deuteronomium 31, die 7de vers. As het nou die 6de vers hanteer, nou gaan ons die 7de vers hanteer. Nou kom Moses, hy is hier aan die einde ook nou besig, hy is so besig een bykie om vir Josua voor te berei, hy gaan nou voort moet gaan. Toe het Moses Josua geroep en aan hom voor die oor van die hele Israel gesê. Nou sit die kinders van Israel daar, Moses sê, Josua kom een bykie hierso, luister wat sê vir hom, wees sterk en volmoed. En dan sê, hoekom? Kyk aan die Afrikaanse Bybel, want jy, sien nie die accentuasie op die ei, want jy sal met die volk in die land ingaan, wat die Heere aan hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee, en jy sal hulle dit laat erwe. Geliefdes, Godse opdrag is, u en ek moet volmoed wees, want ons sal sukses behaal. Dit is wat hierdie gedagte oordra aan Josua. Hy praat nie van mislukking nie. Jy sal hierdie volk die land inlei. In die waarheid sê Moses, ek gaan hulle nie inlei nie. Hier was nou nog nie vir Moses gesê, eindelijk ja, jy weet, hy het nou al geweet, maar Moses het nog nie amptelik die leisels, die stuur oorgegee, die leierskap nie. Maar Moses weet, hy sal nie die land ingaan nie. Hy weet, God het dan bekend gemaakt. Geliefdes, in Josua 1 vers 6, as jy net omlaai, dan vind ons weer hierdie selfde gedagte word weer bevestig. Wees sterk en volmoed, want jy, dis God wat nou direct met Josua praat, Moses is nou dood, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee. Ons is weer terug by Deuteronomium 31. Ons gaan maar so 'n bietjie blaai in die Bybel vanaand. Godse kinders word opdrag gegee om volmoed te wees. Josua 31, die 23ste vers. En hy het aan Josua die seun van Nun verskoon my bevel gegee en gesê, wees sterk en volmoed, want jy sal die kinders van Israel inbring in die land wat ek hulle met 'n eed beloof het en ek sal met jou wees. Sien nie die laaste stikkie wat nou bykom? Een belofte van God. Ek sal met jou wees. En het jy geweet in Josua 1 vers 7 word hy selfde belofte weer bevestig? Josua 1 vers 7. Wees net baie sterk en volmoed om nou gesê te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het, wyk daar van die rechts of links af nie, so dat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. Die belofte van God wat saam met jou sal wees. Die eerste vraag wat ek vanavond wil vraag, hier by die eerste punt wat ons hanteer, die thema sê, ons moet nie moedeloos wees nie. Godse woord gee vir ons opdrag om volmoed te wees. Omdat God sê, hy trek saam met ons, God gee vir ons die resep, as ek het so mag uitdruk, van sukses, en God beloof dat hy saam met jou in die saak is. Tweede gedagte, ons moet nie moedeloos word nie, ten tye van teestand moet ons volmoed bly. Geliefdes in Josua 1, nadat hy al die beloftes gekry het, in die 18de vers van Josua 1, jy weet, het vat nie lang vir moeilikheid om sy kop uit te steek nie, het jy dit al achtergekom? Hey ouwens, het jylle gerust vanmiddag, ek weet het was te warm, Het vat nie lang vir moeilikheid om sy kop uit te steek nie. Stem jy saam? Net sy ou dink, nou loop die lewenskarretjie van my lekker, jong, die tank bly vol, alles loop mooi, alles loop reg. Wat gebeur? Moeilikheid. Moeilikheid. Josua 1 vers 18. Luister hierso, elke man wat teen u bevel wederstrewig is en na u woorde nie luister met betrekking tot alles wat u ons beveel nie, moet gedood word. Dan kom hy weer die belofte, wees net sterk en volmoed. Hulle berei vir Josua voor. Hulle sê eintlik vir Josua, onthou jy hoe hierdie klomp mense vir Moses pak gegee het? Maar moenie bekommerd wees nie, wees jy net sterk en volmoed. Vriende, daar's 'n probleem onder die Christene. Ons dink, as ons God gekies het, gaan alles net regloop. En as dit verkeerd loop en die winde is teen ons, dan wil ons moedeloos word. Ons wil lafhartig word. Ons wil handdoek ingooi. Ons wil boedel oorgee. God se woord sê, wanneer daar moeilikheid op pad is, wees net sterk en vol moed. Deur die moeilikheid is God ook met jou, ook met my. Draai ons. Kom ons kyk wat gebeur in Josua 2 vers 11. Wat gebeur in Josua 2? Daar gebeur nou so 'n bietjie 'n voorvalletjie. Die manne word uitgestuur vers 11 toe ons dit hoor. Het ons hart gesmelt, sodat daarby niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Soms is die moeilikheid wat oor een my pad kom, so groot soos die reuse van Kanaan, die Enakiete. Dit lyk asof ek en jy hierdie berg nie gaan kan oorkom nie. Dit lyk asof ek en jy hierdie omstandighede wat ons ervaar, dit gaan ons vernietig. Maar God sê vir sy kinders, wees net volmoed. In Josua 10 vers 25, let op broers en susters, dis nou Josua wat nou aan die volk sê. Die hele tyd moes Josua hoor, wees sterk en volmoed. Onthou jy, hy het dit gehoor vanaf Moses, toe het God het vir homself gesê, toe gaan hulle die moeilike tye, kyk nou in Josua 10 vers 25, wees nou aan die woord. En Josua sê vir hulle, wees nie bevrees of verskrik nie, wees sterk en vol moed, want so sal die Here met al julle vyande doen, teen wie julle sal veg. Wat sê dit vir een vir my? Dit sê vir een vir my dat, wanneer een ek God glo, dan verdwyn die moedeloosheid en het word oorgeneem deur dapperheid in Christus. En een ek wat vanaand hier sit en staan en sê, weet jy wat, ek is nie moedeloos nie. Ons het die verantwoordelikheid en wanneer ons mekaar sien, moed verloor, te kom omhels en te sê, kom. Wanneer jy sien jou kind is moedeloos, om onder hom of haar in te kruip en te sê, kom, wees sterk en vol moed. Wanneer jy sien jou ma, jou pa, word oud, hulle word moedeloos, onder hulle in te kruip en te sê, kom mama, kom papa, ek help jou, hou moed, jy gaan het maak. Wanneer ons siek is, en ons dink, ach nee, die wêreld val op ons, om te sê, nee my broer, nee my sister, kom ons hou moed. Josua het lesse geleer. Daar was 'n tyd in sy lewe wat Moses vir hom moes sê, wees sterk en volmoed. Daar was 'n tyd in sy lewe wat God vir hom moes sê, wees jy net sterk en volmoed. En toe leer hy die les, toe sê hy vir die volk, wees net sterk en volmoed. Sien julle wat het God gedoen? Die derde gedagte, moenie moedeloos word nie. Ten tye wanneer dinge onmoontlik lyk. Vriende, ek kan nie vir julle vertel hoeveel keer in my lewe vandat ek die Here ken, het ek al gestaan voor die onmoontlike nie. dink ek is tans weer in so 'n posisie of so 'n plek in my lewe. Ek vat dit daarna 1 Samuel hoofstuk 17. As u gereeld die Bybel lees, dan sal u weet dat 1 Samuel 17 handel oor Dawid wat die reus Goliat verslaan het. Ek het al vir 'n paar boodskappe hier uitgebring. U sal opmerk elke teks wat ek vir u aanhaal bevat die woordjie moed of moedeloos. In 1 Samuel 17 die 32ste vers. En Dawid het aan Saul gesê, hierdie ou klein seentjie met die rooi wangetjies, laat die manne se moed tog nie te wille van hom sink nie. Daar staan Goliat. Goliat was omtrent 3 meter lank. Nou ons kyk na ons slotte hierso, wat rappie speel, ek dink die langsteen waarvan ek weet, het is 2.10, is 'n lang man. Dan kan hy so 90 cm bylas. Dit was Goliat. En Dawid kyk na hom en hy sê, laat die manne se moed nie saak oor hierdie ou nie. Nou gaan hy voort en hy het nie groot gepraat nie, vriende. Was glad nie in sy hart nie. Hy sê, u dienaar, ek sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Soms kyk ek en u na die Goliats in ons lewe. Ons praat in ons Afrikaanse taal, sê ons vir mekaar, hierdie ding lê voor my soos 'n berg, ken jy daai uitdrukking? En dan begin ons bewe, en dan sak ons moed in ons skoene, en dan wil ons oorgee. Nee, vriende, Dawid kyk hom in die oë, hy sê, moenie, laat die manskappe se moed verdwyn vir hierdie persoon nie. Ek gaan dan teen hom veg, hy sê, ek gaan hom tromp oploop. Omdat ek so goeie vegter is, omdat ek so rats is, soos 'n wildsbok kan rondspring, in die naam van die Here. Geliefdes, 1 Samuel 17, die 57ste vers, dis nou 'n rukkie later, lees ons die volgende, en toe Dawid terugkom, nadat hy die Filistyn verslaan het, het Abner hom geneem en hom voor Saul gebring met die hoof van die Filistyn in sy hand. Moenie moedeloos word nie, vriende, wanneer u voor die onmoontlike staan nie. Moenie moedeloos word wanneer dit lyk asof u hierdie berg, en u weet ek praat nou metafories, wanneer u dink u kan hierdie berg net nie oorkom nie. Moenie moedeloos word nie. God weet wat hy doen. 2 Kronieke, is so eentjie verder, 2 Kronieke 32, die 7de vers, vind ons ook 'n bemoediging. Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik vanweë die koning van Assirië of vanweë die hele menigte wat saam met hom is nie, want by ons is meer as by hom. By hom is 'n vleeslike arm, maar by ons is die Here onse God om ons te help en ons oorloë te voer. En die manskappe het gesteun op die woorde van Jehiskia, die koning van Juda. Sanherib kom daar met hierdie magtige wêreldheerser leer die Assiriërs, 'n wrede volk. En hulle weet, hulle kan niks doen nie. Maar die Here kom en hy gee weer vir hulle moed. Wat staan daar in u lewe wat onmoontlik lyk vanaand? God is 'n God wat spesialiseer om die onmoontlike moontlik te maak. Wens ek het eendag die tyd om net 'n boek te skryf van wat hy in my lewe die onmoontlike moontlik gemaak het. Moenie moedeloos word nie, wanneer u voor groot take staan nie. Soms kom die Here en hy gee vir jou 'n taak om te doen. Hy roep jou dalk selfs om vir hom te gaan werk. Hy roep jou om vir hom te gaan werk, nie as 'n dominee of 'n wat in die geestelike nie, maar om 'n spesifieke ding te gaan doen. Moenie moedeloos word nie. In 1 Kronieke 28 1 Kronieke 28 vers 20 word daar 'n geweldige taak op 'n jong man se skouers gelê. Daardie jong man se naam is Salomo. Sy pa is koning Dawid en die is skielik besig om van die toneel te verdwyn, maar God se huis moet nog gebou word. 1 Kronieke 28 vers 20. En Dawid het aan sy seun Salomo gesê: "Wees sterk en volmoed en voer dit uit. Vrees nie en wees nie verskrik nie, want die Here God, my God, sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie totdat jy al die dienswerk aan die huis van die Here voltooi het." Nou susters, ek soek nou asseblief nie koppe wat knik nie. Maar jy kry party ouens, hy begin alles met 'n groot spoed. Terwyl as jy nou so is, moet jy nou maar die ou stampie vat. Maar hy maak niks klaar nie. Geliefdes, dan is dit vir my baie duidelik, God was nie saam met jou in die saak nie. Dit was jou eie idee. Of is ek verkeerd? Nou wil niemand antwoord nie. Broers, ek beklei nie met julle nie. Of susters ook, ek wil daai ouwelokker hê. Daai ouwelokker het nog nie 'n steek gewerk nie. Hy 15 jaar ouwelok hy daar agter in die kas. Dis dieselfde beginsel. Nee, vriende, vriendinne. Wanneer God jou taak, dan begin jy dit en jy voleindig dit. Nie omdat jy so wonderlik gedrewe is nie, maar omdat God vir jou moed gee om aan te hou en uit te hou totdat jy klaar is. Jy gehoor? Dit is wat die Here wil. En so dankbaar vir die jong mense wat vanaand ook hier is en van hulle wat nou matriek skryf en uitdagings en andere wat volgende jaar matriek of 'n jaar daarna en andere voor ons oë uitvee, dan staan hulle langs ons en hulle is klaar met skool. Wees net dapper, sterk en volmoed. Die taak is nie te groot nie. Dis ons wat soms te lui is. En is ons wat soms te bang is om te doen wat die Here wil hê. Salomo moes die tempel bou. Vriende, tyd hardloop verskriklik vanaand. Ek het 'n hele paar goed om nog te spreek. Ek gaan net vir u so 'n bietjie tekste wys. Ek gaan nie almal mee kan lees nie. Groot taak wat die jong koning Asa gehad het. Asa is deur God opdrag gegee om die afgodediens af te breek in Israel. Jy kan daarvan gaan lees in 2 Kronieke 15 vers 8. 2 Kronieke 15 vers 8. Maar God rus hom toe. Volmoed. En daar vind, ek wil amper sê, 'n nasionale bekering plaas by hierdie volk. En hulle keer terug na God toe. Miskien sit jy vanaand die jong man, jong dogter, jong persoon. Miskien sit jy vanaand die oom tannie en die Here sê vir jou, jy moet iets doen. Hy sal jou toerus. Hy sal jou die moed gee. Ek lees van koning Jojada, die priester Jojada, wat betroubare manne neem. Hy neem hulle in sy vertroue en hy herstel die koningshuis. Want daar het 'n valse koningshuis ontstaan. Jy kan daarvan lees in 2 Kronieke 23 vers 1. Hy neem betroubare manne, want as hy met die verkeerde manne praat, word hy gedood. As God jou roep tot 'n taak, dan sal hy vir jou die moed gee, die deursetting gee, die uithou vermoë gee om dit klaar te maak. 2 Kronieke 32 vers 5 van koning Jehizkia, wat die mure van Jerusalem moes herbou. Paulus in Handelinge 23 vers 11, lees ons van Paulus. Ek wil graag vir jy die Nuwe Testamentiese verwysing lees, Handelinge 23 vers 11. Wat lees ons daar met betrekking tot Paulus? Luister mooi. Selfs die wonderlike Paulus. En ek dink Paulus was 'n wonderlike man. Luister wat lees ons van Paulus, Handelinge 23 vers 11. En die volgende nag het die Here by hom, dis by Paulus gestaan en gesê: "Hou goeie moed, Paulus." Sal God vir hom sê hy moet goeie moed hou as hy nie dalk al 'n bietjie moedeloos was nie? Tot die magtige Paulus: "Hou goeie moed, Paulus, want soos jy aangaande my in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook getuig." Ons weet dat op hierdie stadium is Paulus, hy's uitgelewe, hy's voor die Joodse raad, hy moet oral waar hy kom moet hy homself verduidelik. Ons weet hy gaan nog ergens op pad gaan hy uitspoel op 'n strand. Ons weet hy gaan skipbreek ly. Ons weet hy gaan hoeveel keer gestenig word. Ons weet hy gaan hoeveel keer gegeesel word. Maar God sê vir hom, die taak wat ek vir jou in gedagte het, hou goeie moed. Daar waar jy besig is, geliefde, hou goeie moed. Moenie moedeloos word nie. Maak nie saak wat jy doen nie. Maak nie saak hoe belangrik is jou taak of hoe minder belangrik is hy dalk wat ander mense dalk kan dink nie. Geliefdes, ons moenie moedeloos word nie. Ons moet moed skep vanaand. God bly in beheer. Ek vat u na die boek van Esra toe, hoofstuk 7 vers 27 tot 28. Geloof sy die Here, die God van ons vaders, wat so iets in die hart van die koning gegee het om die huis van die Here wat in Jerusalem is te versier. En wat my guns laat vind het voor die koning en sy raadsmanne en voor al die magtige vorste van die koning, toe het ek moed geskep, omdat die hand van die Here my God oor my was, en ek het die hoofde uit Israel versamel, om saam met my op te trek. Jy moet onthou, die volk is op hierdie stadium in ballingskap. Is jy bewus daarvan? Die volk is in ballingskap. En die koning van die volk, wat Israel onderdruk as ballinge, laat toe dat Esra, die skrifgeleerde, teruggaan van Babylon af na sy land toe. Hy het Nehemia toegelaat om terug te gaan en die muur te herbou van Jerusalem. En hierdie man skep moed, want hierdie almagtige God van ons kan 'n koning beïnvloed wat hom glad nie ken nie, om die goeie dinge te laat gebeur. Nou sit ons hier in die nuwe Suid-Afrika en ons sing almal daai liedjie, "Nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms." Ons kry ons jammer, ons word moedeloos, maar hierdie almagtige God kan deure oopbreek. Hy kan ysde grendels, kan hy smelt. Moenie dat hierdie wêreld jou toekomsdrome vernietig nie, jong mens. Hou moed. Moenie moedeloos word nie. Skep moed, God bly in beheer. Ek lees van 'n ander pragtige jong man in die boek van Daniël. Daar in Daniël 10 sit hy ook in die moeilikste omstandighede. Hy is ver weg van sy eie mense. Hy mis hulle. Hy verlang. Hy weet nie waar naartoe, wat mee nie, maar luister wat sê Daniël 10 vers 19. Daar verskyn 'n engel aan Daniël. Hy gee vir hom 'n toekomsblik oor die volk Israel. Wat gaan gebeur? Daniël 10 vers 19. Ek gaan vers 18 lees. Toe die een wat soos 'n mens gelyk het, my weer aangeraak en my versterk en gesê: "Wees nie bevrees nie, geliefde man. Vrede vir jou, wees sterk, ja sterk." En terwyl hy met my spreek, het ek moed geskep en gesê: "My Heer kan maar spreek, want U het my versterk." Sien tot hierdie pragtige jong man wat met God 'n intieme pad geloop het. 'n man wat 'n profetiese openbaringe van God gehad het, tot hierdie jong man het nodig gehad om versterk te word, om bemoedig te word. Moenie dink een ek is te oulik of te goed nie. En moen ook nie dink, wanneer jy sien iemand is moedeloos, ach, hy is een lafaard nie. Dominee het gesê, wat sy Griekse woord nou weer, ek ek jou, wat sy woord, dis om een lafaard, dis nie wat ek gesê het nie. Geliefdes, skep moed, God bly in beheer. Jy kan gaan lees in Haggai 2 vers 4, jy kan gaan lees in Matteus 14 vers 27, jy kan gaan lees, en hom wil ek vir jy lees, in Johannes 16 vers 33, die laaste evangelie, Johannes 16 vers 33. Luister wie praat, Here Jesus, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Jesus se woorde van sy laastes. Ek haas my nog so twee gedagtes, vriende. Ja, so twee. Die sesde gedagte, ons moenie moedeloos word nie. Hou moed. Jesus roep jou. Jy moet mooi hoor wat ek sê. Moenie moedeloos word nie. Hou moed. Jesus roep jou. En nou hierdie tekste wil ek hê met u saam met my deurgaan. Een vir een. Die eerste een vind ons daar in die Matteus evangelie, is Matteus 9 vers 2. En hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring, en toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde, seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. Jy moet mooi verstaan, hier gebeur 'n dubbele aksie, gebeur hierso. Hierdie jongman is verlam. God sien die geloof in hierdie manne en sy vriende se harte, want hierdie jongman en sy vriende glo dat Jesus sy lewe kan verander. En Jesus sê vir hom, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. So wat doen hy eerste? Hy genees die gebrokenheid van hierdie man se gees, want hy ken God nie. Hy roep hom nader om hom heel te maak as mens. Soms het hierdie lewe waarin u en ek beweeg, die manier, die vermoë om jou en my te breek. Jesus roep jou vanaand en sê, ek maak jou weer heel. Maar jy kan maar verder gaan lees. Het die jongman het ook weer geloop. Jesus het gesê, hou goeie moed. Ek gaan ook jou liggaam aanraak. Miskien sit jy vanavond hierso, en jy stoei en jy roei met gesondheidsprobleme, en Jesus kom vanavond en sê, hou goeie moed. En hy roep hom na jou toe. En jy weet nou, hy praat hier in jou hart. Is nie Gerry wat praat nie, hy praat in jou hart, dan kan hy ook vanaand vir jou kom aanraak. Maar in die 22ste vers van daar die selfde hoofstuk van Matteus hoofstuk 9, vind ons die volgende, en Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. Dis die dame wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, wat al haar fondse, alles wat sy gehad het, verkoop het en spandeer het op dokters, as ons dit in ons tyd kan aflaan. En sy het nie meer moed gehad nie. Sy was by die beste medisy van die tyd. Weet jy wat? Sy het nog moed gehad. As ek net aan sy soem kan raak. Miskien voel jy vanaand soos 'n muishond. Verskoon die uitdrukking. En jy sê, ach, ek is elendig. Ek is elendig. Alles loop verkeerd. Maar as ek net aan sy soem kan raak. As ek net vanaand, as ek net my hand kan uitsteek en kan sê, Here, help my. Het jy die moed om dit te doen vanavond, geliefde? En dan lees ek in Markus 10, Matteus, Markus, tweede evangelie, Markus, hoofstuk 10, die laaste voorbeeld, as ons klaar met die punt, lees ek van 'n man wat blind was, Markus 10, vers 49. Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word, en hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed! Staan op, hy roep jou. En ons weet, hierdie blinde man het weer gesien. Ek wil vanavond sê, jy wat dalk voel, ag, ek is dit nie werd nie. Ek wil vanavond vir jy sê, hou goeie moed. Die Heere roep jou vanavond. En hy sê vir jou, ek wil jou aanraak. Ek wil jou genees. Van wat ook al binne in jou lichaam, maar ook in jou gemoed, wat fout is. Is jy bereid vanavond, om ten spuite van God te vertrou? Ek sluit af met die laaste gedagte, die sewende gedagte, ons moet nie moedeloos word nie, ons moet moed hou, ten spuite van. Geliefdes, ons is in die Handelinge brief, in Handelinge 27. Handelinge 27 vers 22. Dit is waar ek net nou na so 'n bietjie verwys het, waar Paulus hulle nou op die skip is. Vers 22, maar nou vermaan ek julle om moed te hou. Dit is dieselfde man wat netto moes moed versterk geword het en moed ingepraat gewees het. Dit is hy wat ons netto na verwys het, Paulus. Luister, nou praat hy, maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Vers 25, daarom hou moed, manne, want ek glo God dat het so sal wees soos hy aan my gesê het. Vers 36, en hulle het allemaal moed geskep, en self ook voedsel geneem. Al die manne, die daar die skip op die rotse geloop het, hulle het om eindelijk maar op die rotse gestuur, het nie een van die 270 siele, jy kan het lees in die gedeelte, omgekom nie. Die branders het geslaan, die see het oor die ou skipie geslaan, hy het om gedop, van links na rechts, voor en toe, achter toe, hy het om soos een ou papier, een stukkie papier rondgegooi op die see, daar was geen hoop nie, maar God sê aan Paulus, niemand sal omkom nie, en jy moet verstaan, hy praat met die Romeinse soldate, wat eindelijk oor hom beheer voer, hy praat met mense, wat nie hierdie God ken nie, wat nie belang stel in hierdie God nie, wat die keizer aanbid, en hy sê vir hulle, hou moed manne, en hy self hou moed, ten spuite van dat hy sien, baie keer dan kom ons in 'n posisie, dan sê ons, nee, ons gaan dit nie maak he. Ons is nou al gewoond om in die rapie te aanvaar, ons gaan dit nie maak he. Ek ons praat nie van die rapie nie. Maar in ons lewe, dan sit net so, dit gaan net nie uitwerk nie. God sê, ons moet nie moedeloos word nie. Ons moet moed hou, ten spuite van. Handelinge 28 vers 15. Paulus is nou in Rome, hy is nou in sy 2 jaar wat hy daar in gevangeniskap bly, in een huis waar hy onder huisarrest was, en daar in die 15e tekstvers, en die broeders wat van ons lotgevalle gehoor het, het ons daar vandaan tegemoet gekom tot by die Appius Mark en die 3 herberge, en toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed gevat. Luister gauw mooi, jy is nie en ek is nie die eerste en die enigste persoon op hierdie hele aardbol wat op hierdie stadium ervarend deurgaan, wat jy en ek ervarend deurgaan nie. Daar sal miljoene mense voor jou en my deur die soortgelyke of dalk precies dieselfde omstandighede. Vat moed ten spuite van. toe Paulus, toe hy daar alleen is, en hy kom uit per stadium, lyk my, hy kon beweeg het ook 'n bietjie, kom daar van die ander Christene, en hy skep weer 'n bietjie moed. Hy het gedog, God het van hom vergeet daar in die huisie in Rome. God het gesê, ja, nee, ek het nou onthou hoe jy my kerk vervolg het, ek los jou daar, soms voel een ek ook, ons weet nie meer of die Here regtig vir ons omgee nie, voel iets ook soms so, hy gee om. Skep moed, ten spuite van. Dan hierdie selfde Paulus skryf dan twee briewe, eindelijk een derde brief ook geskryf aan die gemeente van Korinthe, volgens inligting wat ons maar so deur die teologie bestudeer, maar God het dit nie goed gedink dat dit nodig was om in die Bybel opgeneem te word nie. Maar in die tweede brief aan die gemeente van Korinthe in hoofstuk 4, skryf die Here baie kosbare woord. Deur Paulus, en Paulus skryf vir hulle, en hy sê vir hulle, daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. En nou praat ek spesifiek met mense wat in bedieninge staan. Vriende, en dis nie net bedieninge in hierdie kerk of in hierdie gemeente nie. Jy staan in 'n roeping daar by jou werk ook. Maak nie saak wat se werk jy doen nie. Jy is as kind van God, deur God geplaas, waar jy dalk dagliks met ander mense werk. Moenie laat iets of iemand jou beroof van daardie vrymoedigheid om aan hulle Christus voor te stel nie. Nou as jy mooi gaan 'n studie doen van die brief aan of die twee briewe aan die gemeente van Korinthe, dan was Paulus vir hulle baie lief, maar hulle het vir hom gas gegee. En hy sê nog steeds, ons gee nie moed op nie. Vers 16, van die selfde hoofstuk 2 Korintiërs 4, weer die herhaling van vers 16, daarom gee ons nie moed op nie. Hy sê, al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. O, ons is so begaan, wat gaan die mense sê? Ons is so baie keer gepla oor die mense. Al wat jy en ek mee gepla moet wees, is om God te dien met 'n rein hart. Foute maak ons almal. Paulus sê, daarom gee ons nie moed op nie. Sluit hierdie boodskap af, in 2 Korintiërs 5, die 8ste vers. Luister wat sê Paulus, maar ons het goeie moed, en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Jy kan vanaand 'n keuse maak om in jou moedeloosheid te volhard, of jy kan vanaand sê, Here, ek het die woord gehoor wat sê, ek moet moedig wees, dapper wees, vol moed. Ek het die woord gehoor wat sê, ek moet nie moedeloos word nie. Ek het die woord gehoor wat sê, ten tye van teestand moet ek moed hou, ten tye wanneer dit lyk asof dinge onmoontlik is, moet ek moed hou, ten tye wanneer hierdie take voor my lê, vriende partykie, dan is hierdie take vir my so oorweldigend, nie net in die bediening nie, maar ook as ek daar by die huis kom, en ek sien ek daar's 'n probleem en ek moet dit regmaak, partykie dan skuif ek kom ook so bietjie, weet, al hoe verder weg, vir alles het nou 'n pypie is wat ergens in 'n muur lek. En Lukas wil nou nie die gereedskapstukkie koop wat vir ons sê, daar's die lek nie. Nou bid ek al dat hy 'n lek by sy huis moet kry. Daarmee regtig, Lukas. Ek en hy spot altyd daaroor. Geliefdes, dan skuif jy daai dingetjie. Hier taak is te groot, maar God sê nee. Ons moet nie moedeloos word nie. Ons moet moed hou. Al is die taak groot. Ons moet moed skep, God bly in beheer. Moenie dink daar by die werk, dat hierdie maatskappy of hierdie hoofuitvoerende beampte of wie ook al in beheer is, hy is maar net in beheer omdat God hom toelaat om in beheer te wees. Moenie dink, ja, nou is my doppie geklink nie. Nee, vriende, hou moed. Jesus roep jou nader vanavond en sê, kom, ek wil vir jou weer moed gee. Ek wil jou weer optel. Hou moed, ten spuite van, ek bid dat jy die woord in ons harte insink, en dat het vir jy en elkeen wat ook inluister, tot groot seën mag wees. Kom ons buig voor die Here. Ag vriende, ons tyd is verby, ek vaar dat niemand rondkyk nie. Ek gaan ook nie vanavond vaar dat die hande opsteek nie. Maar ek wil vanavond vraag, die Heere met jou gepraat het om saam met my te bid. Daar in die hart, in die sitplek. Heere Jesus, baie dankie, dat U ons oproep om nie moedeloos te wees nie. Vader, vergewe waar ek soms moed verloor, en waar ek soms wonder, is alles nog die moeite werd. Vergewe my dat ek vergeet dat U in beheer bly, en dat U ons oproep om moed te skep. Help ons om wanneer hierdie take voor ons kom wat groot is of die uitdagings. Soms is dit goeie dinge, maar soms is dit dinge wat seer maak. Help ons Here om verby dit te kyk en raak te sien dat U vir ons weer opnuut wil kom bekragtig. Maar Here, dankie ook dat ons weet dat in hierdie aand het U ook vir 'n blinde man gesê, kom hierna toe. U het hom aangeraak en hom genees. U het vir 'n verlamde man ook gesê, jou geloof het jou gered. Miskien is daar vanavond iemand wat sê, Here, ek is moedeloos, maar hier is ek by U. Ek buig my knieë voor U. Ek nooi U my lewe in, en ek bid dat U vir my kom optel, omdat ek nie meer weet wat ek kan doen nie. Baie dankie dat ons U kan vertrou, dis U wat gesê het, wees net sterk en volmoed, want die Heere jou God is saam met jou. Dankie vir die belofte. U word verheerlik in en deur dit alles. Amen.